Du lytter til P1.
Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og jeg vil lægge ud med at tale ganske kort om min bror. Min bror, som hedder Anders Lund Madsen, er, synes jeg, en af de sjoveste mennesker, jeg kender. Jeg har hørt ham tale og fortælle nogle gange de samme historier rigtig, rigtig mange gange. Men hver gang, så sidder jeg alligevel de samme steder og ler, eller klukker, eller hvad man nu gør. Og tit og ofte, så sidder jeg og undrer mig over, fordi humor interesserer mig, så sidder jeg og undrer mig, hvad er det egentlig, der får mig til at grine, fordi at jeg har hørt noget af det flere gange før, som sagt. Og det kan jeg ikke sige. Det er noget med måden, han står på, og det er noget med måden, han siger ting på. Og så er der også ting med sproget. Og jeg kan huske, en af de allerførste foredrag, jeg hørte om, at min bror skulle holde, det havde en titel, som jeg stadig synes er sjov. Jeg tror ikke, der er så mange, der synes, den er super sjov, men jeg synes, den er sjov, og jeg har brugt den selv, hver gang der har været mulighed for det. Og i dag er der mulighed for det. For i dag, der vil jeg simpelthen gøre den titel, min bror har fundet på, til titlen for det, der skal ske i dag. Og titlen, det er Vore venner, dyrene. Vi har talt corona, vi har talt mennesker, vi har talt alle mulige ting, vi har været vidt omkring, men vi har ikke rigtig talt om vore venner, dyrene. Vi har ikke talt om, hvordan de har det under coronakrisen, for det viser sig jo, selvfølgelig som det altid gør, næsten altid, at når man kigger efter noget, så finder man ud af, at verden er langt mere interessant og mærkelig, end man egentlig havde forestillet sig. For ja, coronakrisen har for nogle dyr kæmpemæssige konsekvenser. Ikke nødvendigvis, fordi de bliver smittet, men fordi vi mennesker ændrer adfærd. Velkommen til Hjernekassen på P1. Nu går vi i gang.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om dyr. Og min første gæst hedder Kirstin Dahl Petersen, dyrlæge, relevant adjunkt på Universitetshospitalet for Store Husdyr, Københavns Universitet. Og Kirstin, du har jo været med før.
Ja, det har jeg.
Men der sad vi og kunne kigge på hinanden, men nu kan vi høre hinanden.
Ja.
Og det er jo en del af den menneskelige kontakt. Kan du ikke, for de få lyttere, som ikke hørte dig første gang, du var her, kan du ikke fortælle lige lidt om dig selv kort?
Men jeg er som sagt dyrlæge og adjunkt og ansat på det her hospital for store husdyr, som jo er en del af Københavns Universitet og en del af dyrlægeuddannelsen. Og mit job består af stort set lige dele forskning og undervisning. Og undervisningen er jo sat på standby nu, kan man sige, fordi universitetet er lukket, og vores hospitaler kører kun med en nødbemanding, så akut syge og tilskadekommende dyr kan komme ind. Men al vores kliniske undervisning, den er jo aflyst.
Så det hele er også lukket ned der?
Ja, så vi arbejder hjemmefra i det omfang, vi nu kan.
Store husdyr står, siger du, eller siger jeg. Hvornår bliver et husdyr stort, og hvornår et husdyr lille?
Ja, det er et godt spørgsmål. Små husdyr, det er dem, vi også kalder kæledyr. Det er hunde og katte og kaniner og slanger og hvad man ellers har. Og store husdyr, det kan man sige, det deler sig i to grupper. Det er dels hestene, som jo falder i sådan en mellemkategori, fordi de er ikke rigtig produktionsdyr, men de er måske heller ikke kæledyr på den måde. Men der har vi hestene, og så har vi resten, som er det, vi kalder produktionsdyrene, som er køer og får, geder og grise.
Ja. Og det vi i første omgang, jeg gerne vil tale med dig om, det er lige netop de store husdyr, produktionsdyrene og deres hverdag. Er de store produktionsdyr, det er køer, grise, lam, får og alt den slags, er deres hverdag blevet forandret den her coronakrise?
Ja, både og. Man kan sige jo ikke på den måde, at de bliver syge af corona. Det er der indtil videre intet, der tyder på, at de gør. Og jeg ved, at der er rigtig mange dyreejere, der sidder og spekulerer på, om denne her coronavirus smitter til dyr. Fordi vi jo ved, at den er kommet fra en flagermus, og muligvis med en mellemvært har smittet videre til mennesker. Og så kan man godt sidde og tænke på, om betyder det, at den her virus den bare hopper rundt fra dyr til dyr og kan smitte alle mulige. Det er der ikke noget, der tyder på, at denne her den smitter til de store husdyr. Der er ingen kendte tilfælde af det. Så det er ikke på den måde, at deres liv kan være forandret. Det er mere fordi, at de her store husdyr jo for de fleste tilfælde indgår i det industrielle landbrug, det vil sige, at de er en del af fødevareproduktionen. Og det er jo en kæmpestor supertanker, som man ikke lige kan bremse op eller ændre retning på, selvom vores adfærd og forbrugsmønstre lige pludselig har ændret sig rigtig meget.
Mm. Så hvordan har vores altså hvis vi nu vi kan jo tage Danmark og så kan vi tage udlandet. Mm. Spiser vi mindre kød i Danmark? Er der sket noget i Danmark sådan med vores forhold til produktionsdyr under coronaepidemien?
Ja, altså man kan sige, vi spiser i hvert fald ikke alt det kød og de andre animalske produkter, som vi plejer at spise, når vi er på restaurant og café og holder store fester og har catering og den slags. Så der er helt klart nogle producenter, for eksempel slagtekalve, som har problemer med at komme af med deres kød lige nu. Nu har vi heldigvis en stor detailhandel, og danskere er også vant til at spise mange af deres måltider hjemme, så der er også selvfølgelig stor afsætning der stadigvæk.
Og der må også være nogen, der siger, at nu skal vi forkæle os selv med en T-bone steak eller et eller andet, når vi nu ikke kan komme ud.
Ja, jeg læste faktisk lige i avisen i går, at mange mennesker tilsyneladende kaster nogle af deres bæredygtighedsprincipper over skulderen her i coronakrisen, og faktisk konsumerer flere animalske produkter end før. Så noget som risdrik og havredrik, det er røget helt ud. Nu vil folk have rigtig mælk.
Men de flyver så ikke til gengæld? Det er sikkert det, de siger til sig
flyver
selv.
Flyver så til gengæld, ja, det kan være. Ja. Så der er helt klart nogle producenter, der er i knibe, fordi de ikke kan afsætte deres varer til restaurant, blandt andet.
Men hvordan er det så i et land som USA, hvor det at gå ud og spise er meget mere normalt end i Danmark?
Ja, USA er hårdt ramt. Man plejer at sige, at alle amerikanere de er ude at spise et måltid minimum en gang om dagen. Altså de har jo en tradition med at spise på morgenmadsrestauranter, og de går ned på dineren og spiser frokost. Så restaurantsektoren derover er meget større, og man plejer at afsætte meget, meget mere af de animalske produkter til den sektor. Og nu, hvor alle staterne i større eller mindre grad er lukket ned, så er der også lukket ned for det. Og det betyder jo, at man brænder ind med nogle produkter der, som faktisk heller ikke direkte kan ledes over i detailhandlen, fordi de er altså helt lavpraktisk pakket i nogle størrelser, så det passer til restauranter, men ikke til detailhandel. Altså, du vil gerne købe dit bacon i 10 skiver ad gangen, du vil ikke købe 50 kilo.
Nej.
Nej. Så det er den ene ting. Og når amerikanerne er hjemme, så spiser de bare helt generelt mindre af de her især svineprodukter, som de ellers spiser lidt ude. De spiser mindre bacon og mindre pork belly, mindre ribs og flere. Altså det spiser de simpelthen mindre af. Så på den måde er svinesektoren påvirket af det. Men der er så yderligere en ting, som påvirker både svine- og kvægsektoren rigtig negativt, og det er, at mange af de store slagterier i USA har været nødt til at lukke fuldstændig ned. Og det er fordi, at der har været nogle voldsomme udbrud af coronasmitte blandt medarbejderne. det er ikke særlig fancy at være slagteriarbejder i USA. Det er typisk et job, som immigranter har. De kan have svært ved at forstå sproget, have svært ved at forstå instruktioner. De bor måske i nogle omgivelser, der gør, at de ikke rigtig kan holde den her sociale distance, hverken når de er hjemme, og heller ikke på job, for der står de skulder ved skulder. De er heller ikke specielt rige, så de er nødt til at komme på arbejde for at tjene nogle penge. De har måske heller ikke nogen særlig god forsikring, så de tør heller ikke at blive syge, kan man sige. Så der har været nogle enormt store smittespredninger på de her slagterier, som betyder, at man har været nødt til at lukke dem fuldstændig ned efter et massivt pres fra myndighederne. Blandt andet ligger der et kæmpe svineslagteri i South Dakota, i noget, der hedder Sioux Falls. Det er en del af Smithfield-koncernen, som er sådan en kæmpe, kæmpe slagterikoncern. Og det her ene slagteri står for op mod 5% af svinekødsproduktionen i USA.
Det er så meget svinekød, så vi ikke kan forestille os det simpelthen.
Simpelthen, det er sådan noget som 5 millioner svin om året, der bliver slagtet på det her ene slagteri.
Men det må være en fordel for dyrene, fordi så bliver de jo ikke slagtet, så kan de jo leve længere og blive rundt ud på marken og leve længere, indtil slagterierne bliver åbnet. Er det ikke sådan, det er?
Jo, det kunne man jo tro, men sådan er det jo simpelthen ikke, fordi i industrielle landbrug, der kører det hele simpelthen efter et skema. Så der skal nogle grise ud, fordi der står nogle nye grise og venter på at komme ind. Og svin, de lever jo ikke ude på marken i særlig vidt omfang. Der er selvfølgelig nogle små nicheproduktioner, men langt de fleste svin, der bliver opdrættet, de lever jo inde i stalle. Så de vil jo lynhurtigt håbe sig op, fordi der kommer nye grise hele tiden. Så de håber sig op, og det betyder, at landmændene, de skal til at overveje, hvad de skal stille op med alle de her dyr, som de i princippet ikke kan sende til slagtning. Så det kan jo ende med, at de er nødt til at aflive rigtig mange af deres dyr. Man kan sige, det er måske lige meget for svinene, fordi de skulle være døde alligevel. Men for landmænd er det jo i hvert fald en stor økonomisk bet.
Så det er simpelthen et kæmpemæssigt tankskib eller togstamme, der kører derudad, og så er slutmålet, det er gået ned i styrke. Der er ikke så mange, der har brug for svinekød på nuværende tidspunkt, og slagterierne, dele af processen er også lukket ned, så der opstår simpelthen sådan nogle kæmpemæssige pukler, som man er nødt til at finde ud af og skulle forholde sig til.
Ja.
Og det er jo for os alle sammen, altså man kan jo have forskellige holdninger til at have husdyrhold, slagterier, spise kød, men det at stå og slå dyr ihjel for at destruere dem, det er jo noget, som alle synes er ubehageligt og unaturligt og ikke burde forekomme.
Bestemt.
Er der mulighed for, altså kan det ende sådan i Danmark, eller er det mere overskueligt hos os?
Altså indtil videre virker det til at køre rigtig udmærket her i Danmark, og husdyrproduktionen i hele Europa kører jo videre. Vi kan selvfølgelig aldrig sige aldrig, og
nej.
Man må også sige med alt med den her coronavirus, altså vi ved jo i princippet ikke noget som helst, så det kan man høre. Måske hører man det her program om en uge og tænker, at det var fjollet, det vi sagde. Men
nu har vi sagt, at vi siger det ud fra det, vi ved på nuværende tidspunkt.
Mm. Så vi har ikke tro, at vi bliver lige så hårdt ramt i Danmark.
Men vi har jo også nogle udfordringer i EU, og det har de jo også i USA, men i EU har vi jo de her udfordringer, at kødet skal jo transporteres, dyrene skal transporteres over landegrænser. For at få det hele til at fungere. Kan du fortælle lidt om den transport, hvordan den fungerer normalt?
Ja, altså der er en kæmpestor transport af dyr internt i EU. Hvis vi bare kigger på svin og på kvæg, så er det op mod 40 millioner dyr, der krydser interne grænser i EU om året.
Hvorfor?
Jamen det, for eksempel Danmark er jo kæmpe eksportør af svin til opfedning. Så vi opdrætter de små grise her, og så sender vi dem afsted, især til Polen og til Tyskland, til videre opfedning og slagtning. Vi sender også rigtig mange til Italien. Vi sender en hel million små grise til Italien om året. Så det er et kæmpe stort netværk, der er ud over hele EU, hvor nogle slagter, nogle opdrætter, og nogle, så, altså dyr, de bliver flyttet rundt på kryds og tværs i EU. Og det er ikke sådan, at de kun bliver flyttet til et naboland. Altså, de bliver kørt på kryds og på tværs lange transporter.
Og er det påvirket nu?
det er det, fordi at der er en masse grænser, som er lukket. Og dyretransporter og godstransporter i det hele taget har jo, prioritet, fordi at fødevarekæden skal køre, så det er ikke fordi de sådan slet ikke kan bevæge sig rundt, men der er en masse grænseovergange, hvor der er forlænget passagetid nu, altså for de kommer til at holde i kø i lang tid. Og hvis man går ind på Fødevarestyrelsens hjemmeside, så kan man se, at de prøver hele tiden at holde sig opdateret med, hvor meget kø der er ved de forskellige grænseovergange. Fordi når man sidder hjemme i Danmark og skal planlægge en transport af en små grise til Italien, så skal man jo ligesom kunne tage højde for det hele, fordi man skal planlægge transporten, så den kan gennemføres, uden at dyrene lider overlast.
Men kommer dyrene til at lide overlast af det her? Er det hårdere at blive transporteret rundt nu, end det var for nogle måneder siden?
Ja, man kan sige, at det er altid en transport at blive, eller undskyld, det er altid en belastning at blive transporteret, og en lang transport vil være mere belastende end en kort transport, og en lang transport, hvor du så yderligere bliver forsinket ved en grænseovergang, det må alt andet lige være en større belastning.
Og kan man gøre noget for at aflaste dyrene i de her situationer?
Altså, man kan sige, at der er ikke andet at gøre, end at få planlagt sine transporter bedst muligt, så dyrene undgår i videst muligt omfang de her utilsigtede pauser ved grænseovergangene. Men som sagt, altså, det er jo en stor maskine, som man kan ikke bremse den. Det er ikke sådan, at du kan sidde hjemme og beslutte, at nu vil du gøre et eller andet. Så altså, de her transporter, de kører jo uanset.
Så også her i Europa er det en stor maskine, der kører. Det, der er vores held, det er at aftagerledet, forbrugeren, er ikke så hårdt påvirket, som det er i USA, og slagterierne fungerer stadigvæk i Danmark. Ja. Så derfor så er det begrænsede problemer, mest noget, der går ud over dyrene, at der er forøget ventetider, fordi der ikke er den her fuldstændig frie grænsepassage, som der var for ikke ret lang tid siden. Mm. Hvad så med smitte? Altså, der må jo være nogle smitsomme dyresygdomme, som de har andre lande, som vil ikke være til Danmark og omvendt. Hvad gør man for at undgå det, når man transporterer alle de her dyr rundt?
Jamen det er klart, det er altid en risiko, at man bringer noget smitte af en eller anden form med rundt, når man transporterer dyr. En af de største trusler mod dansk landbrug er jo, som man måske har hørt om, det der hedder afrikansk svinepest, som er en helt anden type virus end coronavirus. Den forekommer i vildsvin, uden at de sådan bliver rigtig syge af det, men de kan så smitte vores tamsvin, altså de svin, vi opdrætter for at slagte, og de bliver meget syge, og der er en meget høj mortalitet, det vil sige, de dør af det. Så det vil man ikke særlig gerne have ind over grænserne. Så derfor alle dyretransporter, der returnerer til Danmark, når de har været ude og aflevere dyr i Europa, de skal igennem sådan nogle vaskehaller ved grænserne, hvor de bliver fuldstændig desinficeret, fordi man er meget nervøs for at komme til at slæbe noget af det her smitte med tilbage. Og det er også derfor, at hvis man er jæger og går på jagt i Polen for eksempel, så vil man have oplevet at modtage en hel masse information om, at man i hvert fald ikke skal, altså man skal virkelig prøve at forhindre at slæbe noget af det her smitte med tilbage til Danmark, for det vil være katastrofalt.
Det er vel også derfor, man har bygget det der hegn, vi har hørt så meget om, nede ved grænsen, er det ikke rigtigt?
Jo, lige præcis, vildsvinehegnet.
Og det er fordi, vi er bange for, at hvis vores svin får svinepest, så er der nogle lande, der ikke vil købe kød af os, fordi vi risikerer svind. Så det er jo hele det her samlede net. Det her, spørger Christoffer, min producer, det er alt det her, der sker med svineproduktion og transport af dyr. Er det noget, der giver mulighed for en grøn omstilling?
Altså, hvordan?
At vi kan enten kan lære at spise mindre kød, eller at man finder ud af og at de her systemer, de simpelthen er for ustabile, så vi må lave noget om, for at det også kan fungere en anden gang, hvis der skulle komme en krise.
Ja, man kan sige, der er jo sådan en spirende tendens i befolkningen i retning af at spise mindre kød. Altså det kan man jo se, når man trækker tal fra Coop og de andre store detaljkæder, at danskerne spiser mindre kød. Og det tror jeg er en udvikling, vi vil se fortsætte. Og der er også flere og flere, der tænker over at købe lokalt. Så man kan sige, hver gang man køber noget dansk produceret, dansk opdrættet og dansk slagtet, så har man jo i hvert fald støttet, at vi holder det i Danmark, og vi ikke skal til at transportere vores dyr på kryds og tværs i Europa.
Så hvis man har det dårligt med, at de bliver kørt rundt, dyrene, så kan man købe dansk opdrættet, dansk produceret og dansk slagtet. Så skal producenten have været rigtig dum, hvis han har kørt en tur ned omkring Tyskland. i den sammenhæng, så er det noget, der har forblevet i Danmark. Kirsten, du har været med før, og vi har en aftale om, at du skal være med igen, også ud over det her, hvad du vil, fordi at det, vi jo også taler sammen om, når vi ikke taler om svine og dyretransport og alt andet, det er jo dyreadfærd.
Det er det.
Og det håber jeg stadigvæk, at du vil være med til at tale om ved en anden lejlighed.
Ja, men jeg tror, vi har en aftale her om en måneds tid.
Jamen, det tror jeg nemlig også. Kirsten, tak for dette også. Meget kvalificeret indlæg i vores gennemgang af hvor venner dyrene og hvordan de har det under coronakrisen. Tak skal du have.
Selv tak.
Det er godt.
Hej.
Hej.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om dyr. Dyr og coronakrisen, vi skal jo også være coronaepidemi, vi skal jo også være aktuelle en gang imellem. Og jeg har talt med Kirsten Dahl Petersen, og vi har talt om nogle af de konsekvenser for dyr, dyretransporter og dyrekødsproduktionskæder, som coronakrisen har haft. Min næste gæst, telefongæst, det er Birgit Nørrum, som er institutleder ved Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Og Birgit, er du til stede i radiorummet?
Det er jeg.
Tak skal du have. Jeg kan aldrig finde på, hvad man siger. Er du der eller et eller andet? Men det, man skal ligesom, man kan ikke starte en samtale, synes jeg, før man lige ved, at der er nogen. Men det gør jeg, ved jeg nu. Vi har jo ganske kort med Kirsten talt om dyr kunne blive smittet med corona. Men jeg kunne godt tænke mig at tale med dig om noget simpelthen med infektioner i dyr, og hvordan man overvåger det, og forskel mellem mennesker og dyr. Men allerførst så vil jeg jo så lige starte med det her. Nej, allerførst vil jeg spørge, fortæl relativt kort, hvad er det, du beskæftiger dig med på dit arbejde?
Jamen, jeg er institutleder på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, og har jo en masse dygtige forskere ansat, forskere og undervisere. Det er mange dyrlæger, men også mange andre faggrupper. Og det, vi arbejder med, ja, det er jo, som navnet siger, veterinær- og husdyrvidenskab. Så vi arbejder med at uddanne dyrlæger. Så arbejder vi med, her for nylig har vi jo overtaget fra Danmarks Tekniske Universitet og lavet det, der hedder Dansk Veterinær Konsortium, som er et samarbejde med Statens Serum Institut, hvor vi har den store opgave at forske og rådgive Fødevarestyrelsen og varetage det veterinære beredskab, hvor Statens Serum Institut så laver hele det diagnostiske, altså simpelthen test af sygdomme hos husdyr. Og det er hovedsageligt det, der hedder underartet smit som husdyrsygdomme, sådan noget som afrikansk svinepest, som vi jo håber ikke kommer til Danmark, og mund- og klovsyge og andre ting. Men også alt det, der hedder zoonoser, altså det vil sige de infektioner, som deles af dyr og mennesker.
Ja, så I er dem, meget groft sagt, der er dyrenes eksperter, hvor Statens Serum Institut er menneskers eksperter, når det angår infektionssygdomme. Og så er det så lige Statens Serum Institut, der også laver nogle former for test på dyr også. Er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt. Vi kalder det nu et One Health-samarbejde, fordi at vi synes, at det her med at se samspil mellem dyr og mennesker, at leve så tæt sammen, det er jo vigtigere end nødvendigvis kun at skelne mellem humant og veterinært. Man kan sige, at halvdelen af infektionssygdomme på verdensplan, de deles af dyr og mennesker og kan dermed også smitte mellem dyr og mennesker.
Se, det bringer mig så til det næste spørgsmål. Er der coronavirus hos nogle dyrearter?
Der findes mange forskellige coronavirus.
Undskyld, det er mig. Det er et rigtig dårligt spørgsmål. Denne her COVID-19, den nye menneske-coronavirus, finder man også den hos dyr?
Ikke sådan, hvad man kender til udbredt. Altså, den er jo fundet, den meget beslægtet i flagermus.
Ja.
Og man har også fundet i enkelte tilfælde her, som lige er blevet nyt publiceret, for eksempel hos en kat, Den kan er testet positiv, var det i Belgien. Og den har været i tæt kontakt med en familie, som var smittet med og havde covid-19.
Men er det undskyld?
Nej, men det er bare for at sige, altså så det er altså noget helt sporadisk, at det kan lade sig gøre, og man kan inficere katte eksperimentelt med den her virus, men der er intet, der tyder på, at det er noget, der er generelt udbredt hos dyrene, eller at dyrene på den måde, eller katte, spiller en rolle i forbindelse med epidemien her.
Så man kan roligt passe naboens kat?
Ja, ja.
I hvert fald ud fra en coronabetragtning. Vi kan jo sagtens forstå, hvorfor at smitsomme sygdomme, specielt farlige smitsomme sygdomme, er noget, der betyder meget for os mennesker. Er det også noget, der betyder meget for husdyrhold og for landbruget? Er det noget, som er en central del af dyrlægeuddannelsen at håndtere smitsomme sygdomme?
Det er fuldstændig centralt. Det er det. Altså, dyrlægerne allerede på, altså ud over at de lærer om dyrenes anatomi og fysiologi, så er en kæmpe del af deres fag. Det drejer sig om infektionsmikrobiologi, infektionspatologi. Hvad sker der, når dyr bliver inficeret med forskellige typer af bakterier og virus? Så det er helt centralt, hvordan undgår man smitte, og så selvfølgelig også, hvordan behandler man dyrene, når de er blevet syge. Men en anden central del i dyrlægeuddannelsen, det er jo det, som man kalder veterinær folkesundhed. Det er jo at være med til at håndtere, at der ikke sker smitte mellem dyr og mennesker, og specielt ikke via fødevarer. Altså, vi bruger jo vores produktionsdyr, de ender jo på enten som mælk eller kød på middagsbordet. Så det er helt centralt, at dyrlæger de er med til at sikre, at mennesker ikke smittes med infektioner via kød. Og vi kender jo, eller mælk eller andet, altså man kender jo salmonella og ved, at det har man kunne blive smittet med via æg og kød og sådan noget. Så det forekommer jo, men det at være med til at kontrollere de her fødevarebårne sygdomme, det er helt centralt i veterinæruddannelsen, ja.
Og det er jo også en erhvervsgruppe, eller en erhvervsfunktion, man har som dyrlæge, at være kontrollant på mejerier, slagterier og alle mulige steder. Er det ikke rigtigt?
Det er det, ja.
Så der talte vi jo i går med en buschauffør, som vi kunne glæde os over var der, så vi kunne blive bragt rundt, så transportsektoren fungerer. Og der kan vi jo også godt glæde os over dyrlægerne, fordi at der i Danmark er tilvejebragt en meget, meget høj grad af fødevaresikkerhed. Er det ikke korrekt?
Det må man sige. Det er der faktisk. Det er jo ikke altid, at vi bliver rost for det, for eksempel når der bliver talt om antibiotikaresistens osv., men ikke desto mindre, så er vi altså, har vi en meget, meget høj standard i Danmark inden for de her ting i forhold til lavt antibiotikaforbrug. Har gennem mange år haft handlingsplaner og fået nedbragt forekomsten af salmonella og prøver på at reducere campylobacter fra fjerkræ og så videre. Så vi er faktisk, når vi sammenligner med Europa generelt, gode på det område.
Så man kan trygt, hvis man også har almindelig fødevarehygiejne, så kan man trygt spise det, man kører ned i supermarkedet.
Ja.
Hvad det hedder, nu har vi jo hørt med mennesker, smittefaktorer og alle mulige strategier, der skal til for at nedbringe smitten. Er det samme, man opererer med, når det gælder dyr, som det er hos mennesker? De samme principper, man bruger. Hvad gør man, hvis man opdager sygdom i en svinebestand, for eksempel?
Jamen, man kan jo sige, at på nogle områder er vi jo heldige at stille som dyrlæger, fordi at vi har, altså, der er jo mere kontrolleret, hvis vi har husdyrsbesætninger, altså der behøver jo ikke at være socialt samvær med mennesker, der skal ud og ind af den besætning. Så det, at man kan have, hvad kan man sige, hygiejnebarriere omkring besætninger og husdyrhold, gør jo, at man i mange tilfælde kan undgå introduktion af smitte. Og det er jo helt essentielt også for dyrlægerne, at man kender til hygiejne, og at man gør meget ud af at vaske og desinficere og gøre ved, når man kører fra forskellige besætninger og skifter tøj og alt det her. Så vi, kan man sige, er vant til at, eller dyrlægerne, de praktiserende dyrlæger, er vant til at arbejde på den måde.
Men er det nemmere at styre en flok svin, end det er at styre en flok mennesker?
Ja, på nogle områder er det, fordi svinene kan man jo godt spære ind.
De rigtige svin kan man godt spære ind.
Men på nogle områder er det jo, og der er jo også det, man kan sige, det er jo en anden ting, der er også hele det, dyr kan man aflive, hvis man finder, at der er noget, der er meget risikabelt og sådan noget. Altså det er jo, det må man jo, har man jo også gjort i forbindelse med visse bekæmpelser og noget, så må man slå dyrene ned for at inddæmme smitten og sørge for, at det ikke er noget, der breder sig. Og de løber jo altså ikke rundt mellem hinanden.
Og går i biografen.
Ja. Så vi ude i det, så kommer vi ud i den vilde natur, der er dyr jo og fugle og så videre, de kan jo selvfølgelig bringe smitten videre.
Ja.
Og det er jo også noget, man overvåger.
Og nu vil jeg spørge, og det godt, at du ikke kan svare på det, men du kan svare på det bedre end mig. Altså, der er jo spekulationer om, at denne her COVID-19-virus muligvis kan være opstået på et marked i Kina, eller i hvert fald et eller andet sted, hvor der har været en tæt kontakt mellem mange forskellige dyr og mennesker under forvirrede forhold. Er der nogle ting, realistisk set, du kunne forestille dig, man globalt kunne gøre for at nedsætte risikoen for, at de her nye former for virus opstår? Nogle internationale regler, man kunne blive enige om?
Altså det er jo nok med de meget forskellige kulturer og måder, ting foregår på i forskellige lande, svært på den måde at kunne lave internationale regler. Men altså, man kan jo gøre nogle ting i at prøve at lave sådan noget early warning, altså tidlig opsporing. Hvordan kan man overvåge virus i forskellige typer af dyrearter og kigge på, hvordan de ser ud og prøve at have nogle markører for, hvis lige pludselig de ser sådan og sådan ud, så er der måske en risiko for, at de nu kan gå fra en art til en anden. Og det har vi faktisk. Vi har blandt andet et nyt stort Nordsjælland-projekt på det her med influenza-virus hos dyr og mennesker for at kigge på, hvordan man eventuelt kan være forudseende i forhold til, hvis der skulle opstå sådan nogle nye virus, som lige pludselig kan springe fra en art til en anden.
Altså en af de ting, jeg, og sikkert også der er mange andre, virkelig håber på, det er jo, at denne her epidemi i hvert fald munder ud i, at man internationalt bliver enige om, at det her det er simpelthen noget, vi må bruge rigtig, rigtig mange ressourcer til at mindske risikoen for, at det gentager sig lige med det samme. Og at argumenterne står der jo, at det er meget, meget dyrt, det kommer til at gå ud over en masse mennesker. Det er virkelig noget, der betyder noget. Så det ikke er så abstrakt en diskussion, der skal køres, når man skal diskutere, om der skal være midler til det. Men det må fremtiden jo vise.
Ja, det er meget, meget svært. Jeg tror, at der var jo ikke nogen, der lige havde forestillet sig, at vi kunne komme i den situation, som Europa er kommet i, eller hele verden, for bare et år siden.
Men altså, det man kan sige, det er jo, at der har jo været, der er jo folk, der har sagt, at det kan sagtens ske igen. Eller der er ikke noget, der taler, men har svært ved at forestille sig det. Og det, som jo jeg synes, det har været meget svært at forestille sig, det er jo, hvordan det kom fra ingenting, og så lige pludselig så var det hele lukket ned. Det skete jo i løbet af særdeles kort tid, kan man sige.
Ja, ja.
Og har haft store konsekvenser.
Ja.
Dengang jeg var en dreng, der havde jeg en tante, der hed Karen Brygger, som var skolelærer. Og hun var meget, meget sød. Og en af de ting, jeg kan huske, hun fortalte mig, det var, at det var jo meget, meget sværere at være dyrlæge, end det var at være menneskelæge, fordi at dyrene kunne ikke sige, hvor det gjorde ondt. Er det sværere at være? Altså, hvad gør man som dyrlæge, for at se, om et dyr har ondt, for at se, om et dyr, om der er noget galt?
Jamen selvfølgelig er det da meget sværere at være dyrlæge, end det er at være læge. Det er jo klart. Altså bare det, at man ikke kun skal forholde sig til én art, men mange, mange forskellige.
Ja.
Det er der. Det er en stor udfordring i forhold til, at man har en uddannelse, der varer 5,5 år. Ej, lidt spøjt til side. Det her med, at dyrene ikke kan tale, det kan man sige, det gør de ikke, men de har jo, altså, man kan sige, sådan som folk lever for eksempel deres familiedyr, og det er jo et familiemedlem, og det er jo rimelig let at se, hvis de dyr ikke har det godt, eller mistrives, de lader være at spise, eller skal ud og lige pludselig 5 gange om natten, fordi de har fået dårlig mave, eller de ligger lidt sløvt hen og sådan noget. Så der er jo mange indikationer, som ejere kan observere, eller hvis det er husdyr, som dem, der har med dyrene at gøre, de kan observere. Så på den måde er det det at stille diagnoser, som ikke meget mere vanskeligt, end det er på mennesker. Man kan sige, at der er den fordel, at dyr kan ikke være hypokondere. Så hvis de ikke har det godt, og de ikke spiser, så
er der noget.
Der er noget galt. man har vist jo nogle gange hørt om nogen, der har sørget over et familiemedlem eller noget, men ellers, altså som udgangspunkt, så findes der nok ikke så mange hypokondere blandt dyr.
Men hvad med de pårørende, eller dyrenes ejere, hedder det jo? Kan det ikke være udfordrende nogle gange? Altså, når jeg har ikke hund selv, får det heller aldrig, men når jeg ser folk med hund gå tur med deres hund og tale til den, så kan man jo godt få en fornemmelse af, at nogle gange det kan være svært, hvis den hund bliver syg, at varetage både hundens helbred og ejerens.
Det tror jeg da også
psykologi.
Men det tror jeg sådan set også er en af de største udfordringer, vores nyuddannede dyrlæger har. At det kommer bag. Altså, vi prøver jo at lære dem det på uddannelsen og i klinikken, og også det her med, hvordan man kommunikerer med ejerne, men det er sådan set en vigtig opgave. Og at det nogle gange kan komme bag på de unge dyrlæger, at ejerne kan være så krævende, hvis ikke man lige her nu kan stille den rigtige diagnose, eller ikke kan forstå, hvorfor er det nødvendigt, at den lille hund, den skal være så tyk, når den nu så gerne vil have mad, eller hvad det nu kan være. Ikke? Der er jo mange aspekter i det. Så det er noget, man skal. Altså, det er lige så meget at kunne tale med ejerne, som det er at kunne stille diagnoser og behandle dyrene.
Man kan sige, at dyrene kan ikke tale, men det kan ejerne nogle gange. Men sådan er det jo. Det er jo fordi folk, det ved vi jo begge, det er jo fordi, at der er følelser involveret. Og så, og det kan være stærke følelser, så er det jo ikke altid nemt. Men er det at være dyrlæge, det er det sidste korte spørgsmål, er det at være dyrlæge med alle de forskellige jobfunktioner, det indebærer, er det et dejligt job?
Det er et fantastisk job. Det er der sikkert. Der er så mange muligheder, og som sagt, man kan arbejde med husdyr og behandle dyr, og også med store dyr, med produktionsdyr og med fødevarer. Kontrol og med det her One Health-smitte, som er fuldstændig aktuel. Så det er jo en uddannelse, der er fantastisk store muligheder i. Og vi har en anden parallel uddannelse, en husdyrsvidenskabsuddannelse, hvor man arbejder med de sunde og raske dyr, og hvordan de kan leve og trives optimalt også. Så det er rigtig spændende.
Godt. Hvor er det en fornøjelse at høre, at I har valgt rigtigt. Og hvor er det tak fordi du udfører arbejdet, og tak fordi, at du ville være med i Hjernekassen på P1.
Tak.
Selv tak.
Tak fordi jeg var kommet.
Ja.
Farvel.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om dyr, og vi har lige talt med Birgit Nørrung, og vi sluttede af på smukkeste vis med at få en forsikring om, og det at være dyrlæge, det er et dejligt job. Blandt andet fordi det kan føre en mange forskellige steder hen. Og et af de steder, man kan blive ført hen, det er ind i Zoologisk Have. Min næste gæst, det er Mads F. Bertelsen, som er dyrlæge og zoofaglig chef i Københavns Zoologiske Have. Herudover adjungeret professor ved Københavns Universitet. Og Mads, er du på linjen?
Det kan du tro, jeg er.
Og tak fordi du vil være med. Og, ja. Og nu, jeg har, det er mig, der har lavet spørgsmålet, og det er det dummeste spørgsmål, altså jeg tror, der bliver stillet i dette land i dag. Men det er alligevel et spørgsmål, jeg har valgt at stille, fordi jeg synes, det er en god åbning på det, vi skal tale om. Men det er altså virkelig et dumt spørgsmål. Det kommer her. Hvad laver en dyrlæge i Zoologisk Have?
Jamen, en dyrlæge i Zoologisk Have laver jo en hel masse ting, men først og fremmest så er det jo dyrlægens opgave at prøve at forhindre dyrene i at blive syge, fordi det er jo ligesom alle mulige andre steder, det er bedre at forebygge end at helbrede. Så en dyrlæge sørger for, at man har nogle, ja, med til at sørge for, at man har nogle fornuftige anlæg, at man måske vaccinerer mod de sygdomme, man kan vaccinere mod, at dyrene får de rigtige at spise, at de er sat sammen fornuftigt, så ikke de generer hinanden, og at man lægger mærke til små ting, inden det bliver et stort problem. Og derudover så er man selvfølgelig også James Harriet i bedste stil på tværs af alle de her dyrearter for at reparere de ting, der måtte opstå.
Og Zoologisk Have er lukket for publikum, er det ikke korrekt?
Jo, desværre.
Du siger desværre, men hvad siger dyrene? Er de glade for, at de kan endelig få noget fred, eller hvordan har de det med det?
Det er jo et spørgsmål, vi også har stillet os selv, og det har jo været et fuldskala eksperiment, kan man sige, og vi har kigget ret meget på det, og umiddelbart så er der ikke ret mange af dyrene, der er lavet til at være særligt påvirket af det, for de er jo vant til, at der er gæster. Nogle af dyrene, papegøjer, aber og sådan noget, virker næsten som om, de keder sig en lille smule og siger, hvor bliver de af, dem der plejer at være her, og andre virker helt ligeglade. Og så har vi nogle småfugle og andre ting, som har bygget rede, og som måske nyder freden.
Det er, der er nogle småfugle, der nyder freden. Altså en stor gruppe er stort set ligeglade, og så er der lige nogle aber og nogle papegøjer, de allerkvikkeste, som tænker, ah, nu må det sgu godt, nu må de godt tænde for de der mennesker igen, så der kan ske noget. Er der noget, der er ikke noget med, at I skal passe på, at dyrene bliver smittet med det her corona?
Jamen, det kunne der jo være, fordi vores kolleger i Bronx Zoo hen i New York, de har jo faktisk haft nogle løver og nogle tiger, der fik hoste og var sløje. Ikke? Ja, de hostede ikke så meget andet, og så har de testet en af de tiger, og den var faktisk positiv på den her coronavirus. Så der er altså en vis risiko for, at nogle af de her kan eksponeres, men det er kun det eneste tilfælde, der er dokumenteret, og det er jo meget lidt, og det er ikke noget, vi har set nogen problemer med her i hvert fald.
Så det er ikke det, der ligger øverst på listen. Er du inde hos dyrene og undersøge dem og sådan noget?
Ja, det er jeg.
Fordi jeg er jo en del af en lille del, den lille, tilhører den lille del af Danmarks folk, som generelt er bange for dyr. Og det er jo for små dyr op. Men er der nogen dyr, som du er bange for?
Ja, jeg er faktisk ikke glad for edderkopper. Hvis jeg har handsker på, så kan jeg godt røre ved mig, men ellers har jeg svært ved at gøre det. Og det er jo ikke noget rationelt på nogen måde. Og jeg er ikke det mindste bekymret for store slanger og løver og tiger og elefanter, men edderkopper, ja.
Men hvorfor er du ikke bange for slanger? De kan jo hugge, de kan jo bide, de kan jo kvæle dig.
Ja, det kunne de måske godt, men det er jo også fordi, den måde, jeg arbejder med de her dyr, det er jo meget kontrolleret. Jeg ved jo, hvor de er henne, og jeg ved, hvad vi skal med dem, og når vi snakker alle de dyr, som vi har i Zoologisk Have, så er de jo behørigt lukket inde, så ikke at man kommer i kontakt med dem uden at ville det. Og man kan da godt forestille sig, hvis man bor et sted, hvor der er mange giftige slanger, og man skal gå ned til floden efter vand, at jeg vil være mere bange. Men, ja. men nu ved jeg ikke, hvor du bor henne, men der vil jeg nok ikke være så bekymret.
Jeg bor lige nede for enden af bakken. Så medmindre der slipper noget ud fra jer, så behøver jeg ikke at være nervøs. Men er der nogen, altså hvad for nogle dyr, hvis man nu møder dem, og nu skal det ikke, fordi vi kun skal have dem farlige dyr, men hvis man møder dem ude i naturen, hvad for nogle dyr er så farlige dyr?
Man... Ja, det er jo sådan helt statistisk, så er det jo sådan noget med malariamyg og sådan noget, ja. Men i virkeligheden så er flodhesten jo for eksempel et meget farligt dyr, for det er meget stort, og det ser ikke særlig godt, og det går op på land om natten, og så kommer det tilbage til vandet om dagen, og der er det tit, at folk kan komme i klemme dernede. Ja. Så det er nogle af dem, der har mange liv på samvittigheden. Hvis jeg skulle se på vores dyr her, så er nogle af dem, der er farlige, det er jo menneskeaber, for eksempel især chimpanser og leoparder og sådan noget. De er lynhurtige, og de er enormt stærke.
De er nemlig enormt stærke, de der chimpanser. De har ikke nødvendigvis større muskler end os mennesker, Men de har en grovere motorik, så de er enormt stærke per muskel. Og så kan de godt være lidt, de kan være udspekuleret og snu og også bærende af. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså chimpanser er jo ikke bare genetisk, men også i virkeligheden dem, der ligner os mest. Og det er også derfor, det er dem, der er mest uhyggelige, hvis du spørger mig.
Jamen, det kan jeg godt følge dig i. Der er jo en historie om, ja, det er ikke en historie, den skulle være sand, så der er jo en beskrivelse af dronning Victoria, som var i London Zoo, hvor de havde nogle orangutanger, var det, men venskaber, som opførte sig meget avanceret. Og dronning Victoria havde kigget på dem, og så havde han sagt, de er forstyrrende og ubehagelige menneskelige at se på, så var hun gået i ubehag. Og ifølge den historie, men nu begynder det måske at blive en overlevering, der skulle det have været dem, der havde givet Darwin, de selv samme orangutanker, Darwin inspirationen til, at vi nedstammede fra aberne, men der bliver den lidt mere usikker i koder. Men det er, jeg synes, det er jo fantastisk at stå og se på menneskaberne, fordi du kan se slægtskabet på godt og
ondt.
Ja.
Absolut. Det tager ikke mange minutter at tænke de tanker. Og det sjove, nu kan man så sige, at dronning Victoria så åbenbart blev frastødt af det, men de fleste mennesker blev fascineret af det her, og vil netop stå og se det, og kan se de paralleller, der er. Vi har et stort spejl monteret nede ved siden af vores chimpanser, for at få folk til, hvis de selv har gjort det, at reflektere over det her med, hvor meget de ligner os.
Ja. Men hvad så, og det bringer mig så over til, fordi det er jo noget af det, som... Nej, jeg vil starte med en indrømmelse. Og det er, at jeg har virkelig måtte ændre opfattelse, sådan vil jeg kalde det, i løbet af de foregående år, hvor jeg lagde ud med at have en lidt hånlig tilgang til dyreintelligens og dyrets mentale kunde, så må jeg jo indrømme, at hver eneste gang, der kommer noget nyt frem, så viser det sig, at dyr kan mere, opfatter mere, er mere mentalt avanceret, end man forestiller sig, og det gælder større og større grupper af dyr. Er det ikke rigtigt, hvad jeg siger der?
Jo, det tror jeg helt rigtigt.
Og der er det jo noget, der fascinerer mig meget. Det er altså, og det er jo en subjektiv vurdering, jeg ved jeg godt. Det her, det er vurderet ud fra, hvad vi synes, vi mennesker. Så derfor bruger jeg ordet synes. Hvad for nogle dyr synes du, hvad for nogle dyr i en zoologisk have synes du virker kloge?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er et sådan standard svar på et spørgsmål, der ligner det der, er jo, at man skal jo tænke på, at alle dyr er gode til det, de er. Ja. Og en kakelak er lige præcis allerbedst til at være kakelak, og en tiger er bedst til at være tiger, osv. Men hvis man ser ud over dem, så er det jo selvfølgelig aberne, der er oppe i den liga, og de er langt væk fra alle andre dyr. Der er altså ikke nogen sammenligning, før man kommer ned til næste niveau. Og det er nok noget af rovdyrene, for eksempel, der kommer ind der. Så er der elefanter, som på sin vis virker kloge, i hvert fald kan gennemskue nogle ting, men som heller ikke er de store tænkere, trods alt.
Hvad med papegøjer? Du nævnte papegøjen som et af de dyr, der keder sig.
Ja, papegøjer ser ting og opfatter verden meget klart, og så videre, men er de jo ikke på abeniveau i sådan kognitive egenskaber, vil jeg mene. Men relativt kloge er de jo. Jeg kan ikke sådan komme med den store sådan indsigt i papegøjeintelligens.
Nej. Der er en historie om en meget klog afrikansk papegøje, som levede hos en adfærdsforsker, og den kunne tale. Og denne adfærdsforsker skulle så have besøg af Jane Goodall. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det er den amerikaner, der passede på en stor chimpanseflok nede i Afrika. Og der havde hun så fortalt tal med papegøjen om, at nu kom Jane Goodall, og hun havde vist billeder. Og det første papegøjen så sagde, da Jane Goodall kom, det var, ifølge overleveringen, har du taget en abe med? Men jeg ved ikke, om det er sandt, men altså, det der fascinerer mig så fandt meget med papegøjer og ravne og alle de der andre kloge fugle, det er jo, at de er ikke vores nære slægtninge. Så deres hjerne, hvad enten kan, har udviklet sig på nogle områder parallelt med vores, og ser anderledes ud end menneskehjernen. Så det synes jeg, derfor bliver jeg ved med at blive fascineret. Hvor abehjernen jo bare, eller ikke bare, men det ligner jo en miniudgave af menneskehjernen, er det ikke rigtigt?
Jo, fuldstændig. Ja. Fuldstændig. Men man kan sige, at nu har jeg selv haft papegøjer opdrættet og sådan noget, og jeg synes, de er vældig interessante, men de virker trods alt ikke så snedige. Og dem, der lærer ord, de kan jo nogle gange forbinde det med en bestemt situation og sådan noget, men det er jo ikke, fordi de forstår ordene. De kan gengive stemmer på samme måde, som de lærer at sige ligesom solsorten eller mobiltelefonen eller sådan noget, men de ved jo ikke, hvad de siger.
Nej, det er godt, du fik det understreget. Så er der jo en en vigtig funktion for en zoologisk have, eller Københavns zoologisk have også, og det er jo at bidrage til dyrs overlevelse, arters overlevelse. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er jo virkelig nok den allervigtigste funktion, vi har.
Og hvordan hænger det sammen?
Ja, det hænger jo sådan sammen, så at vi mennesker er jo så succesfulde i at underlægge os alt muligt andet, at verden faktisk har det rigtig skidt i forhold til, at rigtig mange dyrearter, næsten dem alle sammen, er truet på den ene eller den anden måde, og vi har brug for at passe bedre på dem. Og det kan vi jo gøre dels ved at aktivt passe på dem, ved at opdrætte nogen, når de er truet, og ved at passe på levestederne, men i virkeligheden nok allerbedst ved at give folk nogle oplevelser med dyr, så de får lyst til at passe på dem, og så de anerkender, hvor vigtig en del af verden dyr er.
Og hvad gør I aktivt for? Er der nogen? Hvad gør I aktivt for at passe på dyr, hvis vi tager den først?
Jamen, vi gør mange forskellige ting. Vi er jo med i en masse avlsprogrammer, hvor vi prøver at bevare dyr, der er truet ude i naturen, så vi har de her redningsprogrammer, kalder man dem, sådan så vi har et bestande, der er bæredygtige i sig selv, og som ville kunne, og det har de været nogle gange, kunne sættes tilbage i naturen, hvis det går helt galt derude.
Og det vil sige,
det er en meget konkret ting.
Og der skal være tilstrækkelige artsindivider til, at der er forskellige gener nok til, at det ikke bliver indavlet. Er det sådan noget, det drejer sig om?
Lige præcis.
Så der har I en helt konkret arbejdsopgave. Og så det her med ikke at opdrage, men at oplyse folk til at glæde sig over forskellige dyr. Hvad kan jeg, hvis jeg nu som enkelt person, hvad kan jeg så gøre? Hvis jeg siger, jeg vil gerne have, at der er så mange dyrearter, som der kan være. Jeg kan godt foreslå nogen, der ikke skal være der, men generelt vil jeg gerne have, at der er så mange, som der kan være. Hvad kan jeg gøre konkret, personligt?
Ja, det kommer jo lidt an på, hvor du bor. Som en af de ting, du kunne gøre, det var, at du kunne for eksempel komme ind og besøge os, og dermed være med til at støtte det arbejde, vi gør, dels ude på levestederne, og dels med det her avlsarbejde. Og så kan du tænke over, hvordan du får fat i de ting, du skal bruge i dit dagligdag. Du køber noget mad, der er bæredygtigt. At du, hvis du skal have møbler, at du så tænker over, at det ikke er træ, der ødelægger regnskoven. Hvis du skal have fisk, at det er nogle fisk, der bliver fanget ansvarligt osv. Der er jo masser af valg, vi alle sammen foretager i dagligdagen, som vi kan prøve at fortsætte på et lidt mere oplyst grundlag.
Så det er en hel masse forskellige ting. Og det der med regnskoven. Jeg har jo hørt om regnskoven, der forsvandt i al den tid, jeg har levet stort set. Hvis jeg nu virkelig gerne ville være med til at sætte en stopper for det, er der så noget specifikt, jeg kunne gøre, du lige kan komme på?
Jamen altså, for det første, så kan du tænke over det der med, at du ikke køber ting, som bliver vredet ud af en regnskov, der forsvinder. Det vil have noget at gøre med selvfølgelig træ, for eksempel. Det har også noget at gøre med avocadoer og palmeolie og alle de her forskellige ting, hvor man skal prøve at finde de ting, som er... Enten skal man lade være med at bruge dem, eller også skal man finde dem, der er certificeret, og hvor man prøver at skabe plads både til de dyr, der har været i regnskoven, og de mennesker, der selvfølgelig skal finde en måde at leve af det på. Det er nok det mest konkrete, du kan gøre.
Jamen, det er også konkret. Har du nogle yndlingsdyr i zoologisk have? Noget, du vil anbefale mig at gå ud og kigge på?
Ja, så har jeg mange. Fordi jeg vil næsten sige, at jeg har ikke rigtig nogen yndlingsdyr, men jeg synes jo, at de alle sammen er super, super fine at kigge på. Men lige nu, der har jeg forleden dag stået og set en næsehornsunge blive født lige foran næsen af os. Og den er lige begyndt at komme ud og har nogle kæmpe store fødder og er igen et af de her meget truede dyr, som folk jo desværre efterstræber. Og er på den måde del af den indsats, vi gør for at passe på dem. Så den synes jeg, man skulle komme og kigge lige så snart vi åbner. Det kan vi gøre den 1. maj i øvrigt, så det er jo en super spændende nyhed.
Så I har fået lov til at åbne fra den 1. maj?
Ja.
Og der er det stadigvæk en sød lille næsehornsunge.
Den bliver ved med at være sød i lang, lang tid, og den vil ikke være vokset ret meget til 1. maj. Men der vil være alle mulige andre ting, man også kan kigge på. Og det der er ved at se på dyr, er jo, at man bare skal tage sig en lille smule tid. Fordi så er næsten alle dyr jo super interessante, hvis man lige giver dem lov til at gå i gang med at gøre det, som de nu gør. For så kan man fascineres over, hvor gode de er til at klatre, eller svømme, eller grave, eller hvad de nu kan.
Ja, og det vil jeg meget gerne være med på, og jeg kan jo sige, at min kone, hun var forelsket i en gorillababy for nogle år siden. Ja. Og det var nærmest, at jeg blev jaloux af det. Det var jo også de der menneskelige træk, der var ved den, som vækkede moderhjertet i hende. Men altså, næsehornsungen, og så stort set alle dyr i zoologisk have, og der er åben fra 1. maj.
Ja.
Jeg vil sige tusind tak, Mads, fordi at du ville være med i det her program, og tak fordi, at du er med til at passe godt på dyrene i zoologisk have. Mit yndlingsdyr, det er aberne, og det må jeg sige, og det er fordi, det er jo den nærmeste familie. Sådan er det. Tusind tak, fordi du ville være med, og hils alle dyrene fra Hjernekassen.
Det var en fornøjelse, og det skal jeg nok.
Det er godt. Tak skal du have.
Hej. Tak.
Og det synes jeg, det er den bedste hilsen, vi har overbragt her fra Hjernekassen. Hils alle dyrene. Og jeg vil også gerne hilse lytterne, og det vil jeg gøre med en taksigelse. Christoffer Heide, Søren Bjørn Hansen, har stået for at være producer og research, og redaktionschefen Krøholt og cheferne Krøholt og Nyman, de har bestemt og besluttet en masse ting. Næste gang i Hjernekassen, og det er i morgen på samme tid, kl. 11.03, der skal det handle om månen, og hvis alting falder på plads, så kommer politichefen også på linjen og fortæller noget om og svare på spørgsmål. Og det var ordene for i dag. Nyd solskinnet, så længe det er der. På genhør. Om alt går vel i morgen.